Υγεία και σπορ στην Έρα Σπορ.
Καλή σας μέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε και αυτό το πρωινό της Κυριακής εδώ στην μεγάλη συντροφιά της Έρα Σπορ. Υγεία και σπορ και σήμερα. Η εκπομπή που φιλοδοξεί να σας εμπνεύσει να βάλετε την άσκηση στην καθημερινότητά σας και στη ζωή σας. Να κάνετε ένα δώρο στον εαυτό σας, γιατί κάπως έτσι θα μπορούσα να το χαρακτηρίσω αυτό. Αν αναλογιστείτε από πόσα πράγματα θα μπορούσατε να προστατευτείτε αν κάνατε έστω και μισή ώρα άσκησης τη μέρα και αν προσέχατε έστω και λίγο το θέμα της διατροφής σας. Θα καταλάβετε τι εννοώ στην συνέχεια. Λοιπόν, Σοφία Μαντά στη ρύθμιση των ήχων. Θα πορευτούμε μαζί της μέχρι τις 10, μαζί με και με την Έφη Καράμπινα στην παραγωγή και το τηλεφωνικό κέντρο. Το Φώτη Παρόλα στις μουσικές επιλογές και στο μικρόφωνο της Έρα Σπορ, η Βίκη Σπύρου. Λοιπόν, την έχουν αποκαλέσει νόσο του δυτικού τρόπου ζωής. Την έχουν αποκαλέσει ως σιωπηλή επιδημία της εποχής. Και θα έλεγα ότι όχι άδικα, διότι τα στατιστικά αναφέρουν ότι 400 τουλάχιστον εκατομμύρια άνθρωποι παγκοσμίως ζουν σήμερα με την νόσο και ο αριθμός αυτός αναμένεται να ανέλθει σε αρκετά υψηλά επίπεδα μέχρι το 2035. Ο λόγος λοιπόν για το ζαχαρόδι διαβήτη που λόγω έτσι, της σιωπηλής του δράσης κάνει πικρή τη ζωή εκατομμυρίων ανθρώπων ανά τον κόσμο. Γι' αυτό λοιπόν θα κουβεντιάσουμε σήμερα και το πώς η άσκηση και γενικότερα η μεσογειακή διατροφή θα μπορούσαν να σταθούν ασπίδα σε αυτόν τον ύπουλο εχθρό. Και βεβαίως θα τα κουβεντιάσουμε μαζί με δύο κυρίες. Με την κυρία Αγγελική Αγγελίδη, ειδικευόμενη παθολογίας, επιστημονικό συνεργάτης Διαβητολογικού Κέντρου Νοσοκομείου Τζάνιο και βεβαίως διδάκτορ της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Καλημέρα, καλώς ήρθατε.
Καλημέρα. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να ευχαριστήσω για αυτή τη τιμητική πρόσκληση. Είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα εκπομπή και διαπραγματεύεται ένα θέμα το οποίο είναι υψής της σημασίας για όλους μας πλέον σήμερα.
Νομίζω ότι θα μπορούσαμε όλοι να είμαστε εν δυνάμει διαβητικοί κάποια στιγμή της ζωής μας, αν δεν προσέξουμε έτσι ουσιώδη και ουσιαστικά πράγματα.
Ακριβώς. Και μάλιστα σε αυτό που προείπες, θα πρέπει να αναφέρουμε ότι το 2035 υπολογίζεται αυτός ο αριθμός των ατόμων που πάσχουν με σαχαρόδιαβητη τύπου 2 να ανέλθει στα 592 εκατομμύρια. Και ιδιαιτέρως στην Ελλάδα τα ποσοστά αυτά είναι ανησυχητικά, σύμφωνα με διάφορες μελέτες και μια πρόσφατη, ότι αγγίζει το 7,21% του πληθυσμού μας.
Μιλάμε ότι τα νούμερα είναι πραγματικά σοκαριστικά, είναι πάρα πολύ ψηλά, οπότε νομίζω ότι αξίζει τον κόπο όλοι μας να δώσουμε λίγο παραπάνω προσοχή. Ακριβώς. Λοιπόν, καλημερίζω και καλωσορίζω μια πολύ παλιά μας γνώριμη, έτσι, την Άννα Μαρία Τουβράργο, φυσιολόγο, διδάκτορ του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και αθλητισμού, με ειδίκευση την άσκηση για ασθενείς με ζαχαρόδι διαβήτη τύπου 2. Καλώς ήρθες και εσύ, Άννα Μαρία.
Καλημέρα, Βίκη μου. Πάντα με χαρά να προωθήσουμε το πολύτιμο σου έργο περί το να αγαπήσουμε την άσκηση για το καλό της υγείας μας.
Πάλι άσκηση. Είναι παντός καιρού η άσκηση, έτσι, την βλέπουμε πάντα και παντού.
Πάντα. Μας βοηθάει θεραπευτικά, μας βοηθάει στο να δούμε τα πράγματα πιο αισιόδοξα, είναι αγχολητική, μας βοηθάει να ξεκουραστούμε και όχι να κουραστούμε όπως το έχουμε όλοι στο μυαλό μας.
Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, κορίτσια, και να μιλάμε στον ενικό, νομίζω, έτσι. Μου επιτρέπετε. Έχουμε σίγουρα πολλά να πούμε για μια ασθένεια που, όπως είπα, εύκολα θα μπορούσε να χτυπήσει την πόρτα όλων μας. Αλλά το βασικότερο είναι να μπορέσουμε να την προλάβουμε πριν εκείνη δράσει με ύπουλο τρόπο και με συνέπειες πολλές φορές, Αγγελική, έχω την αίσθηση, μη αναστρέψει μας, έτσι.
Ακριβώς. Και αυτό θα πρέπει να μας ανησυχήσει, δεδομένου ότι περίπου ένα 40% των ατόμων, ακόμη και στην Ελλάδα, παραμένουν αδιάγνωστοι. Ο ζαχαρός διαβήτης είναι μια ασθένεια που θα μπορούσαμε να την εκφράσουμε λίγο ύπουλη. Στην αρχή μπορεί να έχει κάποια συμπτώματα τα οποία να διαλάθουν της προσοχής μας, με αποτέλεσμα μετά όταν πλέον εκδηλωθεί να είναι είτε αργά είτε επιπλέον έχουν εμφανιστεί και κάποιες επιπλοκές. Γι' αυτό το σημαντικό είναι η πρώιμη διάγνωση και πιο πριν ακόμη ο σωστός τρόπος διατροφής και άσκησης, ακόμη και σε άτομα που μπορεί να μην έχουν διαταραχές ζαχάρου. Σε όλο το γενικό πληθυσμό είναι απαραίτητο.
Δηλαδή, υπάρχει περίπτωση να έχουμε διαβήτη και να μην πραγματικά να μην νιώσουμε τίποτα, να μην έχουμε κανένα σύμπτωμα.
Ακριβώς. Ήδη πρώτης διάγνωσης ο διαβήτης προηγείται για αρκετά χρόνια πριν.
Που σημαίνει ότι θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ τακτικοί στα check-up, έτσι, στα αιματολογικά check-up και σε όλα αυτά.
Πέρα από τον ετήσιο έλεγχο, το σημαντικότερο είναι ο τρόπος ζωής πλέον, γιατί έχουμε υιοθετήσει ένα δυτικού λεγόμενο τρόπο ζωής, ο οποίος χαρακτηρίζεται από το junk food, από την κακή θερμιδική πρόσληψη, αυξημένη θερμιδική πρόσληψη, από τη μειωμένη φυσική δραστηριότητα, με αρνητικό ισοζύγιο αυξημένης καθιστικής ζωής. Που όλα αυτά συμβάλλουν.
Πρόκειται για μια μεταβολική ασθένεια, έτσι.
Ακριβώς.
Τι ακριβώς συμβαίνει λοιπόν στον οργανισμό ενός διαβητικού?
Με απλά λόγια θα μπορούσαμε να πούμε πλέον ότι διαταράσσεται η ομοιοστασία, δηλαδή η σωστή ρύθμιση του ζαχάρου αίματος, με αποτέλεσμα να έχουμε διαταραγμένες τιμές ινσουλίνης και ζαχάρου, και αυτό έχει κατά συνέπεια την αύξηση του ζαχάρου και την εκδήλωση υπεργλυκαιμίας, που ως απότοκος είναι δηλαδή οι καρδιακές παθήσεις, οι επιπλοκές δηλαδή σε διάφορα συστήματα του οργανισμού, όπως τα μάτια, τους νεφρούς και η καρδιά.
Το αίτιο λοιπόν που προκαλεί αυτή την ελαττωμένη παραγωγή ινσουλίνης από το πάγκρες έχει γίνει γνωστό?
Μερικές φορές δεν είναι μειωμένη η παραγωγή ινσουλίνης, ειδικά στην αρχή. Μπορεί να είναι γιατί υπάρχουν διάφορων ειδών, όπως θα πούμε και πιο μετά τύπου, μπορεί και στην αρχή να είναι και αυξημένη, αλλά να υπάρχει αυτό που λέμε ινσουλιναντίσταση. Και η ινσουλιναντίσταση σχετίζεται με έναν ασθενή που έχει ένα μεταβολικό, παθολογικά μεταβολικό προφίλ. Τα αίτια σαφώς είναι και γονιδιακά και ο τρόπος ζωής, όπως προαναφέραμε παραπάνω. Δεν υπάρχει ένα σαφές αίτιο.
Μάλιστα. Και βέβαια, όπως είπαμε, Άννα Μαρία, ο σύγχρονος τρόπος ζωής που χαρακτηρίζεται από ελλειπή άσκηση, από άσχημη διατροφή, νομίζω ότι όλοι μας το έχουμε αντιληφθεί ότι επικεντρωνόμαστε κυρίως στο γρήγορο, εύκολο φαγητό και στην ουσία ανούσιο φαγητό. Δεν μας προσφέρει κάτι, απλά και μόνο να νιώσουμε ότι δεν πεινάμε πλέον. Ένας τρόπος ζωής αυτοκαταστροφικός που έχω την αίσθηση ότι μοιραία θα μας οδηγήσει σε μια ζωή που σίγουρα δεν θα είναι γλυκιά, αλλά μάλλον πικρή.
Βέβαια, το να απέχουμε από την άσκηση και να κάνουμε κακές διατροφικές επιλογές μας οδηγεί στο να αποκτήσουμε ζαχαρόδιαβήτη. Βέβαια, όχι όλοι, όσοι έχουν την προδιάθεση. Οπότε, mm-hmm. το πρώτο πράγμα που πρέπει να δούμε, αν έχουμε κληρονομικότητα για εμφάνιση του ζαχαρόδιαβήτη. Οπότε, πρέπει να ανατρέξουμε στους γονείς μας ή στους συγγενείς της οικογένειάς μας και να δούμε κατά τι ποσοστό εμφανίζεται ο ζαχαρόδης διαβήτης.
Λοιπόν, η άσκηση και η διατροφή με ποιο τρόπο θα μπορούσαν να βοηθήσουν? Ποιος είναι ο μηχανισμός ρύθμισης?
Η άσκηση είναι, αν φανταστούμε το αυτοκίνητο το οποίο κινείται και καίει την βενζίνη. Έτσι, στον ανθρώπινο οργανισμό, όσο τον κινούμε, όσο καταπονείται μέσω της άσκησης, όσο ασκείται, όσο κάνει αερόβια άσκηση, όσο κάνει μυγική δραστηριότητα, δηλαδή μπορεί να κάνει και βάρη ένας ασθενής με ζαχαρόδη διαβήτη, το καύσιμο υλικό που χρησιμοποιεί είναι η γλυκόζη. Οπότε, όλοι καταλαβαίνουμε ότι τα υψηλά επίπεδα γλυκόζης στο αίμα θα μειωθούν εάν αρχίσουμε να ασκούμαστε. Οπότε ξεκινήστε να κινείτε το αυτοκίνητό σας, το σώμα σας
απλά
δηλαδή.
Απλά το ακούω.
Έτσι απλά. Αυξάνει λίγο τους υποδοχείς της ινσουλίνης στο κύτταρο, το μυϊκό, το οποίο αυξάνει τη ευαισθησία της και γίνεται πιο εύκολη η χρήση της γλυκόζης στο αίμα. Mm-hmm.
Να μπούμε έτσι λίγο πιο ειδικά, για να μπορέσουμε να διαχωρίσουμε λίγο τα πράγματα και ενδεχομένως οι ακροατές που παρουσιάζουν αυτή την νόσο να καταλαβαίνουν ακριβώς τι λέμε. Υπάρχουν διάφορα είδη διαβήτη, έτσι? Εμείς ξέρουμε κυρίως δύο.
Ναι, υπάρχουν και κάποιες σπάνιες μορφές διαβήτη. Είναι ένα ευρύ φάσμα. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα δύο άκρα αυτού του φάσματος είναι ο ζαχαρός διαβήτης τύπου 1, ο γνωστός που εμφανίζεται κυρίως σε άτομα μικρής ηλικίας, σε παιδική ηλικία, και ο ζαχαρός διαβήτης τύπου 2 που εμφανίζεται σε μεγαλύτερες ηλικίες, που εκεί πλέον έχουμε άτομα που συνήθως είναι υπέρβαρα, που έχουν μια κληρονομική προδιάθεση και από τους γονείς, δεν αθλούνται, δεν ασκούνται και εμφανίζουν έναν τρόπο καθιστικής ζωής και αυξημένη θερμιδική πρόσληψη.
Στην ουσία, λοιπόν, για να καταλάβουμε, ο διαβήτης τύπου 1 είναι ο νεανικός διαβήτης, είναι αυτός που ή θα γεννηθούμε έτσι ή θα μας εκδηλωθεί στα πρώτα χρόνια της ζωής μας κυρίως.
Ακριβώς. Και εκεί υπάρχουν και νοσολογικοί λόγοι κυρίως. Mm-hmm.
Ενώ ο τύπου 2 είναι.
Σχετίζεται περισσότερο με το δυτικό αυτό τρόπο ζωής και την κληρονομική προδιάθεση που μπορεί να έχουν αυτά τα άτομα.
Που σημαίνει ότι κάποιος ο οποίος είναι πάνω από τα 40, ας πούμε, να το οριοθετήσουμε λίγο έτσι χρονικά.
θα μπορούσαμε να το πούμε. Όσο μεγαλύτερη ηλικία είναι, τόσο μεγαλύτερη είναι και οι πιθανότητες να εκδηλωθεί. Βέβαια όμως θα πρέπει να εφιστήσουμε την προσοχή ότι πλέον είναι ανησυχητικά τα κρούσματα σαχαροδιαβήτη τύπου 2 ακόμη και σε παιδιά. Λόγω του ότι τα παιδιά πλέον έχουν αρχίσει να υιοθετούν και αυτά έναν τρόπο καθιστικής ζωής, όλο και απέχουν περισσότερο από την άθληση και επιπλέον έχουν και αυξημένο σωματικό βάρος ακόμη και σε παιδική ηλικία. Ειδικά στην Αμερική, τα επίπεδα των ατόμων παχυσαρκίας με νεαρή παιδική ηλικία είναι ανησυχητικά, όπως δυστυχώς και στη χώρα μας πλέον.
Mm-hmm. Τα συμπτώματα γενικώς, ποια θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι? Τι διαφορετικό δηλαδή θα παρατηρήσει κάποιος στον οργανισμό του για να μπορέσει έτσι λίγο να αφυπνιστεί?
Δυστυχώς για τα άτομα που εμφανίζουν τύπου 1, τα συμπτώματα είναι οξία και ευνίδια. Και τις περισσότερες φορές καταλήγει με μια διάγνωση λόγω νοσηλείας σε νοσοκομείο. Έντονη κακουχία, αδυναμία, απώλεια βάρους. Στον τύπο 2 είναι αυτό που είπαμε ότι διαλάθηκε για αρκετό καιρό, μια ήπια υπεριγλυκαιμία την οποία μπορεί και ο ασθενής να μην λάβει υπόψη του ή να μην έχει ελεγχθεί. Το αυξημένο σωματικό βάρος, βέβαια όταν εκδηλωθούν τα συμπτώματα της πολυουρίας, δηλαδή ένα άτομο που διψάει πολύ, πίνει πολύ νερό, έχει μεγάλη όρεξη να φάει, χάνει και όμως πολλά υγρά κατά την ούρηση, αυτά είναι ενδεικτικά πλέον εκδηλώσεων του σαχαρόδιου διαβήτη που θα πρέπει να απευθυνθεί σε έναν ειδικό πλέον για περαιτέρω έλεγχο και διάγνωση.
Αυτό πάντως μπορεί κάποιες φορές να μπερδέψει κάποιος. Δηλαδή το ότι πίνω νερό και πάω για ούρηση.
Εννοούμε με την συνήθεια διαδικασία χωρίς να αλλάξει κάτι στον τρόπο ζωής του. Κάτι διαφορετικό. Δεν λέμε ένας που αθλείται που χάνει, υδρώνει, να πίνει παραπάνω νερό. Αυτό είναι φυσιολογικό. Αλλά από αυτά που έκανε να παρατηρήσει κάτι το πολύ έντονα και διαφορετικό. Αλλά και πάλι τα συμπτώματα αυτά δεν είναι ενδεικτικά ότι πάντα συμβαίνουν.
Η χορήγηση ινσουλίνης είναι απαραίτητη σε όλους όσοι διαγνωστούν με την νόσο αυτή.
Για το τύπο 1 το νεανικό διαβήτη, ναι, είναι εξ αρχής γιατί είναι και γονιδιακό και είναι απαραίτητο. Για το τύπο 2 στην αρχή ξεκινάει με κάποια φάρμακα, χάπια. Βέβαια σε όλους τους αλγορίθμους, είτε στους αμερικανικούς είτε στους ελληνικούς, πάντα ως πρώτη οδηγία δίνεται ο έλεγχος του σωματικού βάρους, η σωστή γεννητική διατροφή και η φυσική δραστηριότητα. Και μετά ξεκινάνε με κάποια δυσκία, χάπια και αναλόγως μετά τη ρύθμιση μπορεί να καταλήξει σε ινσουλίνη, η οποία δεν θα πρέπει να μας ανησυχεί, είναι η ορμόνη που υποκαθιστά τη φυσιολογική ορμόνη και ή σε συνδυασμό χαπιών με ινσουλίνη ή μόνο ινσουλίνη αργότερα.
Η διάγνωση πώς γίνεται, με τι τρόπο, απλά μια εξέταση αίματος?
Η διάγνωση μπορεί να γίνει με εξέταση αίματος σε κανονικές συνθήκες, αλλά εκεί θα πρέπει να έχουμε και τα συμπτώματα που προαναφέραμε, εάν η τιμή του ζαχάρου είναι πάνω από 200. Επιπλέον, μπορεί να γίνει με καμπύλη ζαχάρου, που είναι μια ειδική διαδικασία, όχι επώδυνη, είναι απλά ένα ζαχαρούχο νερό συγκεκριμένης ποσότητας και 2 με 3 ζαχάρου στην νηστεία και σε 2 ώρες μετά, αφού πιούμε αυτό το ζαχαρούχο νερό, είτε και σε μετρήσεις ζαχάρου νηστείας. Υπάρχει βέβαια και η γλυκοζηλιωμένη, η οποία όμως ακόμη θέλει συγκεκριμένα κριτήρια το κάθε κέντρο που θα την κάνει, αν είναι επιστοποιημένη.
Αυτό λοιπόν είναι στάνταρ ότι θα μπορέσει να μας πει με ακρίβεια, έτσι, αν
όντως
έχουμε.
Ένα από αυτά τα που προαναφέραμε, αν βγει θετικό, ναι, πλέον έχουμε τη διάγνωση.
Όμως το ζητούμενο, έχω την αίσθηση, Άννα Μαρία, είναι να προλάβουμε και να μην φτάσουμε στο σημείο να
πολύ σωστό.
Κάνουμε την, πολύ σωστό. Τη συγκεκριμένη εξέταση και να μας διαγνώσει ζαχαρόδι διαβήτη και βεβαίως να μπούμε στην λογική να κάνουμε ενέσεις. Το θέμα είναι να μπορέσουμε να το προλάβουμε πολύ πιο πριν.
Να προλάβουμε και το ζαχαρόδι διαβήτη, δηλαδή αν έχουμε τους κληρονομικούς παράγοντες από τους γονείς μας, στο συγγενικό μας περιβάλλον, με εμφάνιση ζαχαρόδι διαβήτη, έχουμε το πρώτο καμπανάκι το οποίο μας λέει ασκηθείτε, προσέξτε τη διατροφή σας, ξεκινήστε άσκηση. Και σε μια έρευνα που έγινε, άτομα τα οποία αρχίσαν να ασκούνται και προσέξαν τη διατροφή τους, μείωσαν την εμφάνιση του ζαχαρόδι διαβήτη κατά 43%. Συγκρίναν δηλαδή 2 ομάδες οι οποίοι είχαν τους ίδιους παράγοντες κινδύνου εμφάνισης ζαχαρόδι διαβήτη. Η μία ασκήθηκε, η άλλη δεν ασκήθηκε. Οπότε η ομάδα η οποία ασκήθηκε έδειξε ότι μειωμένα εμφάνισαν το ζαχαρόδι διαβήτη κατά 43%. Πολύ σημαντικό ποσοστό.
Άρα λοιπόν μιλάμε για άσκηση πριν την εκδήλωση,
βέβαια,
ως μέσο πρόληψης, αλλά μιλάμε και για άσκηση αφού πλέον.
Ως θεραπεία. Δηλαδή ο ασθενής ο οποίος θα εκδηλώσει ζαχαρόδι διαβήτη, σύμφωνα με τα τεστ τα οποία μας προείπε ο γιατρός, θα λάβει την οδηγία από τον γιατρό.
Υπάρχει κάποιο πρωτόκολλο λοιπόν, έτσι?
Βέβαια, βέβαια. Τα πρώτα πράγματα που λαμβάνει σαν οδηγία ο ασθενής με ζαχαρόδι διαβήτη, ειδικά του τύπου 2, είναι να αλλάξει τις διατροφικές συνήθειες να πάρει ίσως και ένα συγκεκριμένο διαιτολόγιο και δεύτερον να ασκηθεί, να αρχίσει να ασκείται. Βέβαια, η οδηγία της άσκησης δεν είναι απλά γενική, πήγαινε περπάτα. Υπάρχουν συγκεκριμένες οδηγίες, τις οποίες θα τις αναφέρουμε και αργότερα. Το καλό με την άσκηση είναι ότι η άσκηση στο μυϊκό κύτταρο έχει επίδραση 24 με 48 ώρες. Τι σημαίνει αυτό? Ότι ό,τι άσκηση κάνουμε θα έχει επίδραση για τις επόμενες 2 μέρες. Δηλαδή, μπορούμε να ασκούμαστε και μέρα παραμέρα.
Μάλιστα. Ωραία. Λοιπόν, σε ό,τι αφορά τώρα το φαγητό, κάποιος ο οποίος είτε βρίσκεται στα πρόθυρα να εκδηλώσει ζαχαρότητα διαβήτη, είτε είναι μέσα σε αυτή την νόσο, τι πρέπει να κάνει? Ποιες είναι οι τροφές οι οποίες θα πρέπει να αποφεύγει?
Καταρχήν, αυτό που θα πρέπει να επισημάνουμε κιόλας είναι ότι πέρα από το σαχαροδιαβήτη, αυτό που είπαμε είναι και πριν τον εκδηλώσει, είναι μια κατάσταση που λέμε και προδιαβήτης. Οπότε, δηλαδή, όλα τα άτομα γενικά, είτε έχουν σαχαροδιαβήτη, είτε προδιαβήτη, είτε ακόμη και ο γενικός πληθυσμός, θα πρέπει να υιοθετήσει ένα σωστό πρότυπο διατροφής. Το οποίο δηλαδή να αποφεύγει αυτό που λέμε το junk food, δηλαδή τροφές οι οποίες είναι αυξημένης θερμιδικής πρόσληψης, αλλά καθόλου όμως ευνοϊκές για τον οργανισμό μας. Δηλαδή, είναι πτωχές σε θρεπτικά συστατικά. Mm-hmm. Θα πρέπει να έχουμε ένα ισορροπημένο διαιτολόγιο που να περιλαμβάνει και τους υδατάνθρακες και τις πρωτεΐνες και τα λιπαρά, αλλά σε σωστές δοσολογίες, χωρίς όμως δηλαδή να υπερβάλλουμε είτε στα λίπη είτε στους υδατάνθρακες.
Λαχανικά κυρίως περισσότερα.
Θα πρέπει τουλάχιστον το μισό της διατροφής μας, αν θα μπορούσαμε να πούμε αδρά, το μισό πιάτο να περιλαμβάνει τουλάχιστον λαχανικά. Το 1 τέταρτο μεταναχωρίζεται στις πρωτεΐνες και το άλλο 1 τέταρτο στις υδατάνθρακες. Ένας απλός διαχωρισμός.
Έτσι, από την εμπειρία σας, και εσύ Ανά Μαρία και εσύ Αγγελική, πώς βλέπεις να αντιμετωπίζει ο κόσμος την νόσο αυτή, εφόσον νοσήσει βεβαίως, έτσι? Πόσους βλέπεις, είναι συνεργάσιμοι, τους αλλάζει τη ζωή, διαταράσσονται οι ισορροπίες τους?
Σαφώς, η διάγνωση σαχαρότητα διαβήτη είναι μια διάγνωση που ανησυχεί τον κάθε ένα που γίνεται και το ευρύτερο οικογενειακό και κοινωνικό του περίγυρο. Ειδικά για το τύπου 1 διαβήτη, επειδή όπως είπαμε εκδηλώνεται σε νεαρή ηλικία, τον βασικό ρόλο στην αρχή αναλαμβάνουν οι γονείς και έχουν αυξημένη φροντίδα και προστασία στο παιδί μέχρι το ίδιο το παιδί να αντιληφθεί τι γίνεται και να αναλάβει και το ίδιο τις ευθύνες πλέον που από μικρή ηλικία έρχεται αντιμέτωπο. Στο τύπου 2 πλέον είναι το άγχος που έρχονται οι ασθενείς με τις επιπλοκές που φοβούνται θα εκδηλώσουν στο μέλλον. Οι οποίες επιπλοκές πολλοί έχουν συνδέσει με αρνητική έκβαση, με εκδηλώσεις από την καρδιά τους, ακόμη με έλκος, ακροτηριασμούς, όλα αυτά. Τα οποία όμως θα πρέπει να εφησυχαστούν, να έχουν μια σωστή αντιμετώπιση, σωστή παρακολούθηση και να μπορούν όσο το δυνατόν να προσαρμόζονται στις δοθήσεις οδηγίες κατόπιν συνεννόησης με τον γιατρό τους.
Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι αν ακολουθήσει πιστά τις οδηγίες του γιατρού, θα έχει μια πολύ καλή εξέλιξη, έτσι?
Ποτέ ο σαχαρός διαβήτης δεν έχει την ίδια πορεία για όλους τους ασθενείς. Απλά αυτό που μπορεί να προλάβει είναι όσο το δυνατόν να έχει μια καλύτερη ποιότητα ζωής και πιο ρυθμισμένη την νόσο του. Mm-hmm.
Και να μην το δουν τόσο αρνητικά. Δηλαδή τους παίρνει από κάτω που λένε. Νιώθουν ότι τα πάντα πρέπει να κοπούνε. Δεν μπορώ να φάω γλυκά, δεν μπορώ να φάω ψωμί. Νιώθουν ξαφνικά στο περιθώριο. Εκεί πρέπει, σημαντικό ρόλο για μένα παίζει η οικογένεια, σημαντικό ρόλο παίζει ο κοινωνικός τους περίγυρος και μέσα της εμπειρίας μου η άσκηση βοηθάει, ειδικά όταν γίνεται σε ομαδικά προγράμματα, γιατί εκεί καταλαβαίνουν ότι δεν είναι μόνοι τους. Οπ, και η δίπλα μου κυρία η οποία απέκτησε ζάχαρο και αρχίζουν και τα συζητάνε μεταξύ τους, έχει το ίδιο με μένα, έχει την ίδια καθημερινότητα. Παραδείγματα θα πω, για παράδειγμα ασκούνται, ξέρω εγώ, θα φάω ένα κέικ το απόγευμα. Τι θα φας και Κατερίνα, ένα κέικ το μισό θα φας. Και
έτσι, ο ένας παροτρύνει τον άλλον,
μπράβο,
έτσι.
Μπράβο, και στηρίζω ένας τον άλλον και καταλαβαίνοντας ότι δεν είναι μοναδική και υπάρχει κι άλλος κόσμος που κάνει κάποιες αλλαγές στη διατροφή, αλλαγές στον τρόπο ζωής του, καταλαβαίνει ότι είναι κάτι φυσιολογικό και ότι πρέπει να το αντιμετωπίσει φυσιολογικά και χωρίς στρες.
Εσύ λοιπόν έχεις συνεργαστεί, έχεις γυμνάσει πάρα πολλούς ανθρώπους, γιατί έχεις και την συγκεκριμένη ειδικότητα, ανθρώπους λοιπόν που έχουν ζαχαρόδη διαβήτη. Πώς βλέπεις να εξελίσσεται?
Στην αρχή είναι ένα
πόσο έχουν βοηθηθεί?
Πάρα πολύ. Το πρώτο που καταλαβαίνουν είναι ότι μπορούν να κάνουν κάτι για το σώμα τους. Δηλαδή είναι και αυτοί οι φυσιολογικοί άνθρωποι, δεν είναι κάτι. Το λαμβάνουν όπως ο καθημερινός φυσιολογικός άνθρωπος, ο οποίος μπαίνει σε ένα πρόγραμμα άσκησης και αρχίζει και βλέπει τα ευεργετικά αποτελέσματα της άσκησης. Σε αυτά μπαίνει η ευεξία, η ευχαρίστηση, η αυτοπραγμάτωση. κατάφερα και περπάτησα 30 λεπτά στο διάδρομο με την τάδε ένταση. Τον άλλο μήνα τα 5 χιλιόμετρα ανά ώρα θα γίνουν 6, οπότε βάζουν στόχους μικρούς.
Να πούμε λίγο για το πρωτόκολλο. Δηλαδή, ποια μορφή άσκησης επιτρέπεται? Δεν ξέρω αν, Αγγελική, υπάρχουν κάποιοι διαχωρισμοί.
Σαφώς υπάρχουν και οδηγίες και κάποιες κατευθυντήριες γραμμές ως προς το ότι γενικά, αδρά θα πούμε ότι περιλαμβάνουν αερόβια άσκηση 150 λεπτά εβδομαδιαίως, τουλάχιστον 3 φορές την εβδομάδα, και να μην μεσολαβούν πάνω από 2 μέρες απόσταση από την άσκηση. Το τελευταίο καιρό, πλέον τα τελευταία χρόνια, έχει μπει και ο ευεργετικός ρόλος της αναερόβιας άσκησης. Ο συνδυασμός και των δύο ασκήσεων επιφέρει επιπλέον ευεργετικά ωφέλη σε όλους τους, σε όλα τα άτομα με σαχαροδιαβήτη.
Λοιπόν, αερόβια και αναερόβια ακούμε από την γιατρό μας. Αυτό πώς μεταφράζεται, έτσι, γιατί αυτό ο κόσμος δεν είναι εξοικειωμένος με τις γυμναστικές, τέλος πάντων.
Στην αερόβια άσκηση μπαίνει το απλό περπάτημα, το απλό κολύμπι, το απλό ποδήλατο, το οποίο έχει όχι μεγάλη ένταση, αλλά μεγάλη διάρκεια. Άσκηση. Η διαλυματική προπόνηση, την οποία την ακούμε τώρα τελευταία όλο και περισσότερο, έχει να κάνει με την αναερόβια άσκηση. Διαλυματική σημαίνει ότι έχουμε εναλλαγές της έντασης κατά τη διάρκεια της άσκησης, το οποίο μπορεί να σημαίνει, είδα τώρα μία έρευνα, μπορεί να σημαίνει 4 δευτερόλεπτα sprint, 2 λεπτά ξεκούραση. Και αυτό να το κάνουμε επί 10 με 20 φορές.
Να κάνουμε 30-40 ναι, μέτρα, ναι, ναι, τέλος πάντων, έτσι sprint γρήγορα, σταματάμε.
4 δευτερόλεπτα.
Έτσι, όσο διαρκεί.
Το οποίο είδαμε μεγάλη έκπληξη ότι δεν επιφέρει υπογλυκαιμίες. Οπότε σε επίπεδο ασθενών τα οποία είναι επιρρεπή σε υπογλυκαιμίες, είναι πιο ασφαλής αυτή η άσκηση, δηλαδή η διαλυματική των 4 δευτερολέπτων με 2 λεπτά διάλειμμα, από την συνεχόμενη άσκηση.
Μάλιστα. Λοιπόν, θα πούμε πολύ περισσότερα. Θα αναφερθούμε βεβαίως και στο τι κάνουμε όταν υπάρχει, όταν αντιμετωπίζουμε κάποια φαινόμενα υπογλυκαιμίας σε διάρκεια της άσκησης. Θα πούμε
επίσης συγκεκριμένες οδηγίες.
Αν υπάρχουν ενδείξεις στην άσκηση, θα τα πούμε σε πολύ λίγο αφού κάνουμε μια μικρή διακοπή. Και όταν επιστρέψουμε θα έχουμε και στην παρέα μας έναν εραστέχνη αθλητή, ο οποίος είναι ουσία από ζαχαρόδη διαβήτη, για να μας δώσει και εκείνος τη δική του εμπειρία και το δικό του μήνυμα, έτσι. Πάμε, διακοπή και επιστρέφουμε. Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Πάντα μέσα από τις αγαπημένες συχνότητες της Αέρα Σπορ, Υγεία και Σπορ. Συνεχίζουμε μέρος δεύτερο. Κουβεντιάζουμε λοιπόν εδώ ζωντανά στο στούντιο για τον ζαχαρόδι διαβήτη, για αυτό τον ύπουλο εχθρό που μπορεί να δουλεύει, να μην μας δίνει συμπτώματα, αλλά που μπορεί να μας δημιουργήσει πραγματικά πάρα πολλές επιπλοκές στον οργανισμό μας. Γι' αυτό λοιπόν το θέμα κουβεντιάζουμε σήμερα και για το πώς η άσκηση και γενικότερα η μεσογειακή διατροφή θα μπορούσε να αποτελέσει ασπίδα. Εδώ λοιπόν στο στούντιο η γιατρός μας, η Αγγελική Αγγελίδη, είναι δικευόμενη παθολογίας, επιστημονικός συνεργάτης Διαβητολογικού Κέντρου Νοσοκομείου Τζάνιο και διδάκτορ ιατρικής σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Κοντά μας και η Άννα Μαρία Τουβρά, εργοφυσιολόγος, διδάκτορ του τμήματος φυσικής αγωγής και αθλητισμού, με δίκευση στην άσκηση για ασθενείς με ζαχαρόδι διαβήτη τύπου 2. Πραγματικά σημαντικά αυτά τα οποία κουβεντιάζουμε, και στο καθαρά αμυγός έτσι, ιατρικό κομμάτι, αλλά και στο κομμάτι της άσκησης, που βλέπουμε ότι η άσκηση είναι παντού. Είναι παντού, είναι ένας τρόπος ο οποίος έτσι, μας δίνει τη δυνατότητα να αντιμετωπίσουμε πολλά προβλήματα υγείας. Λοιπόν, ερώτηση από ακροατή, ο οποίος έχει ζαχαρόδι διαβήτη, παράλληλα όμως έχει πάρα πολλά κιλά, είναι υπέρβαρος και φοβάται, ενώ θέλει να κάνει άσκηση, κάτι μέσα του του αναστέλει αυτή τη διάθεση, γιατί πιστεύει ότι δεν θα τα καταφέρει κλπ. Τι πρέπει να κάνει?
Πρέπει να το πάρει απόφαση και να πιστέψει ότι μπορεί να κάνει έστω τα ελάχιστα. Να αρχίσει δηλαδή να περπατάει. Να αλλάξει λίγο την κατανάλωση ενέργειας, τη δαπάνη ενέργειας στην καθημερινότητά του, κατά πρώτο λόγο. Και από εκεί και πέρα να αυξήσει λίγο, όχι την ένταση, αλλά τη διάρκεια. Να πηγαίνει δηλαδή για έναν περίπατο, να βρει ένα πάρκο στο οποίο μπορεί να έχει ανηφόρες κατηφορίτσες σιγά-σιγά για να αυξήσει λίγο την ένταση της άσκησης.
Θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας επίσης ότι τα άτομα με ζαχαρόδι διαβήτη πολλές φορές εμφανίζουν και κάποιες αρνητικές συναισθηματικού τύπου διαταραχές, δηλαδή ακόμη και κατάθλιψη. Δηλαδή θα πρέπει να έχουμε κατά νου και το ευρύτερο οικογενειακό περιβάλλον και επίσης και εμείς οι γιατροί, ότι μπορεί να χρειάζεται μια ενίσχυση, μια υποστήριξη, ακόμη και μια ψυχολογική ενθάρρυνση στην αρχή, ώστε να πιστέψει τον εαυτό του ότι μπορεί και εκείνος, όπως και όλοι, να συμμετέχει, έστω όπως είπε και η Άννα Μαρία, ακόμη και για το ελάχιστο, είναι όφελος προς αυτόν.
Το πρώτο βήμα θα είναι δύσκολο. Αν το κάνει όμως, θα δει ότι η άσκηση θα δράσει ευεργετικά και στην ψυχολογική του διάθεση.
Έστω και αν το πρώτο βήμα γίνει έτσι με λίγο δυσκολία και με αρκετή παρότρινση, το θέμα είναι να μπορέσει να ξεπεράσει. Άρα, φίλε ακροατή που μας ακούς, νομίζω ότι αξίζει τον κόπο να κάνεις μια μικρή προσπάθεια, να ανοίξεις αυτή την πόρτα, να φορέσεις ένα ζευγάρι αθλητικά παπούτσια, μια φόρμα και να βγεις έστω τουλάχιστον μια βόλτα γύρω από το τετράγωνο του σπιτιού του κλπ. Τουλάχιστον για πρώτη.
Προσωπική στόχη.
Προσωπική στόχη, οι οποίοι σιγά σιγά κάθε μέρα θα αυξάνονται. Λοιπόν, σε αυτό το σημείο θα ήθελα να βάλουμε και στην συντροφιά μας και ένα φίλο της εκπομπής. Είναι εραστέχνης δρομέας και πάσχει από ζαχαρόδι διαβήτη τύπου 2. Το εμφανίστηκε κάπου στα 26 του. Είναι ο Νίκος Λαμπρούλης και μπορεί η ζωή του να εξαρτάται από την ινσουλίνη, η ποιότητά της όμως εξαρτάται από το τρέξιμο. Λοιπόν, ο Νίκος Λαμπρούλης είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή, είναι στη Θεσσαλονίκη. Τον καλημερίζουμε λοιπόν από την Αθήνα.
Καλημέρα.
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 Ευχαριστώ πολύ
καλημέρα
για την πρόσκληση. Χαιρετίζουμε εδώ και συμπαρέα σας. Απλά μια μικρή διόρθωση, έχω διαβήτη τύπου 1.
Τύπου 1, εγώ τι είπα.
Εντάξει, τύπου 2, αλλά μου πέρασε.
Α, τύπου 1, εντάξει. Ναι. Ζητώ συγγνώμη, ενώ το έχω γράψει τύπου 1, προφανώς. Λοιπόν, έκανα λάθος. Λοιπόν, Νίκο, καταρχήν θα ήθελα να σε ευχαριστήσω που με δική σου πρωτοβουλία μετέχεις σε αυτή την εκπομπή εδώ σήμερα. Νομίζω ότι η πρόθεσή σου είναι να βοηθήσεις έτσι, και αρκετούς ανθρώπους οι οποίοι νοσούν από την ασθένεια αυτή, αλλά που εσύ μέσα από τη δική σου εμπειρία και μέσα από αυτό το οποίο έχεις κάνει, γιατί ξέρω ότι είσαι δρομέας, θέλεις να πεις ότι δεν σταματάει η ζωή εδώ στην ινσουλίνη, αλλά μπορεί κάποιος να συνεχίσει και να έχει έναν φυσιολογικό τρόπο ζωής, έτσι.
Έτσι είναι. Όλη η προσπάθειά μου εκεί επικεντρώνεται, αυτό το στόχο έχει. Μέσα από τις συμμετοχές μου, δηλαδή σε αγώνες δρόμου, θέλω να δείξω ότι ο διαβήτης είναι κάτι που μπορούμε, το έχουμε αναγκαστικά στην τροφιά μας για όλη μας τη ζωή, εμείς τύπου 1, και μπορούμε να αθλούμαστε συστηματικά, να δείξουμε ότι οι επιπτώσεις αυτής της ανασχόλησης είναι πολύ θετικές και στα επίπεδα του ζαχάρου μας και στη ζωή μας, η πνευματική ευεξία, γιατί το θέμα του ψυχολογικού είναι πολύ σημαντικό για μας του τύπου 1, νιώθουμε με την άσκηση ότι καθημερινά κατακτούμε κάποιους μικρούς στόχους, γιατί και η ζωή με το διαβήτη στην ουσία είναι καθημερινή μάχη. Υπάρχει καθημερινός έλεγχος του ζαχάρου, υπολογισμός της ινσουλίνης. Είναι μια διαδικασία η οποία είναι καθημερινή και έτσι με τον αθλητισμό μπαίνουμε σε μια λογική πειθαρχίας και συστηματικής άσκησης που μας βοηθάει γενικά.
Θέλεις να μας πεις έτσι λίγο κάποια πράγματα, πώς σου εκδηλώθηκε, πώς ξεκίνησε η ιστορία αυτή για σένα?
Εγώ στα 26 μου είχα τα τυπικά συμπτώματα του διαβήτη τύπου 1, πολυουρία, πολυδιψία, πολυφαγία, σε συνδυασμό με απώλεια βάρους και αδυναμία. Νοσηλεύτηκα, όπως σωστά είπε, ανέφερε πριν και μια φίλη μας στο στούντιο.
Η γιατρός μας.
Νοσηλεύτηκα. Μετά μπήκα στο σχήμα με τις ινσουλίνες, με τις καθημερινές ενέσεις. Δυσκολεύτηκα στην αρχή. Έβαλα βάρος αρκετό τα πρώτα χρόνια. Και μετά με την παρότρινση του αδερφού μου του Θανάση ξεκίνησα το τρέξιμο. Και όπως είπε και ο φίλος που προβληματίζει για το πώς θα ξεκινήσει την άσκηση, και εγώ στην αρχή δυσκολεύτηκα πολύ. Στην αρχή ήταν 1-2 χιλιόμετρα, 3. Σιγά σιγά, με πείσμα όμως, δεν το βάζουμε κάτω, γιατί είναι, όπως είπα πριν, και μάχη καθημερινή με το διαβήτη. Δεν το έβαλα κάτω και τώρα έχω φτάσει σε κάποιο καλό επίπεδο αθλητικό. Δηλαδή έχω κάνει τους τελευταίους 18 μήνες 6 μαραθωνίου.
Έχεις φτάσει να τρέξεις και να τερματίσεις μαραθώνιο.
Απίστευτο.
Είναι εκπληκτικό.
Ναι. Απίστευτο. Συγχαρητήρια, Νίκο.
Και είναι ένα πρότυπο.
Λοιπόν, η αύξηση του βάρους, να ρωτήσω την Αγγελική, έχει να κάνει με την χορήγηση της ινσουλίνης? Δηλαδή εκείνη είναι που βοηθάει λίγο στην αύξηση του βάρους?
Η ινσουλίνη, πέρα από τα βαριετικά ωφέλη που έχει στη ρύθμιση του ζωχάρου, δεν πρέπει να τη βλέπουμε σαν τιμωρία. Απλά σαν ένας τρόπος διαχείρισης αυτής της διαταραχής που έχουμε, έχει ως αποτέλεσμα πολλές φορές να αυξάνει λίγο την όρεξη και να, με μη έλεγχο, να ξεφύγουμε και να αποκτήσουμε κάποια επιπλέον κιλά. Αλλά σε συνδυασμό που τα άτομα συνήθως απογοητεύονται, συμβάλλει όλο αυτό το προφίλ.
Mm-hmm. Νίκο, εσύ φαντάζομαι ότι για να φτάσει σε αυτό το σημείο και να φτάσει να γίνει και δρομέας και να χάσει και όλα αυτά τα κιλά, και φαντάζομαι πολύ καλή συνεργασία και με τους γιατρούς, έτσι?
Σίγουρα η άσκηση πρέπει να ξεκινάει με τη συνεργασία με τον γιατρό, να υπάρχει σίγουρα ο έλεγχος και η καθοδήγησή του. Και η αλήθεια είναι πως εμείς οι τύπου 1 διαβητικοί, ο καλύτερος γιατρός πολλές φορές είναι ο ίδιος μας ο εαυτός, γιατί είναι το κλειδί οι πολύ συχνές μετρήσεις. Τώρα, η γιατρός καταλαβαίνει πώς το εννοώ.
Ναι, ακριβώς.
Πρέπει να μην το βάζουμε κάτω, γιατί υπάρχουν πολλοί φίλοι μου διαβητικοί που τα παρατάνε. Δεν κάνουν πολλές μετρήσεις, οι ινσουλίνες γίνονται, οι δόσεις δηλαδή, κάπως στο περίπου. Το κλειδί για μένα, από τη δικιά μου εμπειρία, είναι οι συχνές μετρήσεις. Φυσικά με τη βοήθεια του γιατρού, γιατί στην αρχή είναι πολύ πιθανό να συναντήσουμε δυσκολίες.
Mm-hmm. Έχω την αίσθηση ότι το μυστικό είναι καταρχήν να μπορέσεις να το αποδεχτείς, να το βάλεις στη ζωή σου, να το κάνεις μέρος της ζωής σου και να μην φτάνεις στο σημείο να πεις «Οφ, κουράστηκα, βαρέθηκα, δεν το κάνω», και να το αφήσεις πραγματικά στη μοίρα του, έτσι, Αγγελική?
Ακριβώς, να μην το βλέπουμε σαν εχθρό, σαν ένα συνοδοιπόρο πλέον της ζωής, που θα πρέπει με αυτό να τα βρούμε και να μπορούμε με μια σωστή αγωγή, αντιμετώπιση και πάνω απ' όλα με διάθεση να τα προσαρμόσουμε και αυτό στη ζωή μας, και όχι η ζωή μας να προσαρμόσει σε αυτό. Mm-hmm.
Στο αθλητικό τώρα κομμάτι, Νίκο, εσύ από ό,τι ξέρω έκανες μπάσκετ πριν να ξεκινήσεις να τρέχεις, έτσι?
Εγώ από παιδική ηλικία, από τα 5 μου, ξεκίνησα με μπάσκετ στον Άρη, στον Άρη Θεσσαλονίκης, και μέχρι τα 25 μου είχα σχέση με τον μπάσκετ, αργότερα σε ερασιτεχνικό επίπεδο. Με την εμφάνιση του διαβήτη σταμάτησε αυτή η ενασχόληση, λανθασμένα από την πλευρά μου, και αυτό είχε και σαν αποτέλεσμα και την αύξηση βάρους, η οποία δυσκολεύει αρκετά τους διαβητικούς, ακόμα και στην χορήγηση της ινσουλίνης ή το συσσωρευμένο λίπος.
Γιατί σταμάτησες στο μπάσκετ, συγγνώμη που επεμβαίνω?
Η ελλιπής ενημέρωση που είχαμε και τότε, η ελλιπής ενημέρωση ακόμα, και ίσως και από τους γιατρούς, που ακόμα στο κομμάτι της άσκησης, σε συνδυασμό με το διαβήτη που ένα, ακόμα και εμείς δηλαδή ψαχνόμαστε, να το πω. Δεν ήταν η κατεύθυνση που πήρα από τους γιατρούς τέτοια ώστε να με οθήσουν στον αθλητισμό.
Να σε ενθαρρύνουν δηλαδή. Για να...
Ναι, και κακώς, γιατί ειδικά τα πριν αρκετά χρόνια δεν περιλαμβάναν καν καθόλου την άσκηση. Πλέον όμως τώρα και οι μελέτες και όλες οι οδηγίες θεωρούν δεδομένη την άσκηση σε όλους τους ασθενείς με σαχαροδιαβήτη. Είτε τύπου 1 είτε τύπου 2. Και ο τύπου 1 μπορεί να αθλείται κανονικά, όπως ένα άτομο που δεν θα είχε σαχαροδιαβήτη.
Και με ό,τι έχει συνηθίσει. Δηλαδή, αν είχε συνηθίσει ο φίλος μας να παίζει μπάσκετ, ας πάει, φτάνει να έχει ρυθμισμένα τα επίπεδα ζαχάρου του και να ξέρει να κάνει τις κατάλληλες προσαρμογές, τη δόση της ινσουλίνης πριν την άσκηση.
Πάντως, εγώ να πω ότι αυτή η άποψη ότι οι ασθενείς με ζαχαρόδι διαβήτη αποκλείονται παντελώς από την άσκηση, αυτό το οποίο μπορεί να ίσχυε παλιότερα, θα έλεγα ότι διαψεύδεται από τις εξαιρετικές επιδόσεις που έχουν πετύχει άνθρωποι. Αθλητές, γνωστοί αθλητές, οι οποίοι είχαν διαβήτη και μάλιστα τύπου 1, όπως ο Γκάρι Χολ, ο οποίος κατάφερε στο Σίδνεϊ και κέρδισε 4 μετάλλια στην Κολύμβηση.
Πολύ εντυπωσιακό και αυτό αποδεικνύει αυτό που
και πολύ ακόμα,
πριν,
έτσι.
Βέβαια. Μα έτσι κι αλλιώς, όπως είπαμε και στην αρχή της συζήτησης, η άσκηση πλέον θεωρείται στο πρώτο βήμα μαζί με τη σωστή διατροφή και την προσοχή στο σωματικό μας βάρος, το πρώτο βήμα πριν καν ακόμη ξεκινήσουμε την αγωγή. Δηλαδή, είναι εκ των όνων κάνευ η άσκηση πλέον στη ζωή του διαβήτη και όπως θα πρέπει να τονιστεί και σε όλους τους ανθρώπους πλέον.
Νίκο, εσένα πόσο σου έχει αλλάξει η ζωή κάνοντας αθλητισμό και παίρνοντας έτσι αυτή την χαρά που σου δίνει ένας τερματισμός, ας πούμε, σε ένα μαραθώνιο?
Η ζωή μου με το τρέξιμο έχει αλλάξει πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια και η αλλαγή δεν είναι η συμμετοχή στους αγώνες, είναι η κορυφή του παγόβουνου. Έχει αλλάξει η καθημερινότητά μου με τις προπονήσεις. Ακόμα έχω βάλει και το ποδήλατο στην καθημερινή μου μεταφορά, πηγαίνοντας μέσα στο γραφείο, χρησιμοποιώ το ποδήλατο. Έχω βάλει τον αθλητισμό μέσα στη ζωή μου και έχω δει ότι έχει ρυθμιστεί πολύ καλύτερα το ζάχαρό μου. Και στην ουσία η όλη μου προσπάθεια στο τρέξιμο, αυτό θέλω να κάνω. Συμμετέχω και τον τελευταίο χρόνο στην ομάδα της Novo Nordisk που έχουμε σαν παγκόσμιο μότο του Run to Change Diabetes, που στην ουσία τρέχω για να αλλάξω την άποψη του κόσμου και κυρίως των διαβητικών για το διαβήτη.
Να αφυπνίσεις τον κόσμο λοιπόν.
Ναι. Και επίσης να πω ότι, για τόσο θα με καταλάβει πάλι καλύτερα, ότι έχει αλλάξει... Κατά ένα μεγάλο ποσοστό έχει μειωθεί η χορήγηση της ινσουλίνης.
Ακριβώς.
Βέβαια.
Η άσκηση έχει πολλά ευεργετικά ωφέλη. Δηλαδή δεν έχει μόνο τα ωφέλη που, όπως είναι αναμενόμενο, στη ρύθμιση του ζαχάρου, στο να μειωθούν πάρα πολύ οι ανάγκες σε ινσουλίνη. Πολλές φορές, δηλαδή, όταν κάνουν άτομα με ινσουλίνη, μειώνουν ακόμη και στο 5% τη δόση τους πριν. Αλλά έχει και πολλά ωφέλη και σε κυταρικό επίπεδο. Ακόμη και σε αυτά που λέμε οξυδωτικό στρες, φλεγμονή. Είναι ένα, θα μπορούσαμε να το χαρακτήσουμε, υποκατάστατο ενός πολυχαπιού. Έχει τόσα ωφέλη που είναι τόσο σημαντική που θα πρέπει να το υιοθετήσουμε όλοι πια στη ζωή
μας. Θα μπορούσε κάποιος να ακολουθώντας μάλλον ένα τέτοιο τρόπο ζωής, να μειώσει ακόμα και σε μια δόση την χορήγηση της ινσουλίνης κάνοντας αθλητισμό?
Όταν κάνει κάποιος αθλητισμό είναι και πολύ σημαντικό, επειδή οι τιμές ζαχάρου θα πέσουν, να έχει, όπως είπε και ο φίλος μας, συχνές μετρήσεις. Γιατί μπορεί να μειωθεί το ζάχαρο εάν δεν έχει μειώσει τις μονάδες του. Και ή μπορεί να τις μειώσει εξ αρχής, ανάλογα με μια σωστή συνεργασία με τον γιατρό του, έστω στην αρχή να ξέρει και μετά και ο ίδιος ο ασθενής είναι αυτός που ξέρει πιο καλά τον οργανισμό του, σε συνεργασία βέβαια και με την υπόλοιπη ομάδα.
Να συμπληρώσω κάτι, σας
παρακαλώ. Βεβαίως, ναι.
Μεγάλη σημασία έχει φυσικά και η αλλαγή στη διατροφή. Εγώ, ας πούμε, πάνω μου πειραματίστηκα κατά κάποιον τρόπο, βλέποντας ότι με την πρόσληψη συνήθων υδατανθρακών, με προϊόντα μολικής άλεσης, είδα ότι μπόρεσα και κρατούσα το ζάχαρό μου σε φυσιολογικά επίπεδα μεγαλύτερη διάστημα με αυτές τις τροφές και κατά τη διάρκεια της άσκησης.
Μάλιστα, είναι σημαντικό. Η διατροφή πραγματικά είναι πάρα πολύ σημαντική.
Ακριβώς.
Το α και το ω.
Και την ποιότητα, δηλαδή σύνδετους υδατάνθρακες, απλούς και όλα.
Και πριν από την άσκηση, αλλά και μετά. Γιατί για τους διαβητικούς ελοχεύει ο κίνδυνος της υπογλυκαιμίας μετά την άσκηση. Οπότε και μετά πρέπει να υπάρξει μια κατανάλωση υδατάνθρακων.
Λοιπόν, μας δίνεις μια πάρα πολύ καλή πάσα για να συνεχίσουμε, γιατί σίγουρα είναι πάρα πολύ γνωστό το φαινόμενο μιας υπογλυκαιμίας για κάποιον ο οποίος γυμνάζεται, πόσο μάλλον για κάποιον ο οποίος έχει ήδη ζαχαρόδι διαβήτη. Νίκο Λαμπρούλη, θα ήθελα να σε ευχαριστήσω σε αυτό το σημείο για την παρέμβασή σου.
Συγχαρητήρια και συγχαρητήρια, καλή δύναμη στο έργο σου.
Και σου ευχόμαστε να είσαι έτσι πάρα πολύ δυνατός και να συνεχίζεις να δερματίζεις και άλλους μαραθωνίους.
Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Χαιρετίσματα σε όλη την παρέα των διαβητικών και να μην το βάζουμε κάτω.
Έτσι, έτσι. Να είσαι καλά. Ευχαριστούμε πολύ.
Καλημέρα.
Λοιπόν, ορμόμενοι λοιπόν από την επισήμαση του Νίκου, θα ήθελα λοιπόν να κουβεντιάσουμε λίγο για το κομμάτι αυτό της υπογλυκαιμίας, έτσι. Έχουμε δει πάρα πολλές φορές κάποιους να κάνουν άθληση και να νιώθουν αυτό το αίσθημα
αδυναμία.
Της αδυναμίας, της πείνας, της κατάπτωσης κλπ.
Θα πρέπει να δώσουμε ένα ιδιαίτερο διαχωρισμό για τους τύπου 2 διαβητικούς οι οποίοι δεν παίρνουν ινσουλίνη ή κάποιο ινσουλοεκριτικό φάρμακο όπως σουλφινουρίες. Η πιθανότητα κάποιες υπογλυκαιμίες είναι εξαιρετικά σπάνια. Βέβαια όμως και εκεί θα πρέπει να έχουμε την προσοχή μας. Ειδικά όμως στο τύπου 1 ή σε άτομα που λαμβάνουν ινσουλίνη θα πρέπει να είμαστε σε πιο επαγρύπνηση, διότι μπορεί να εμφανίσουν κάποιο επεισόδιο υπογλυκαιμίας και ειδικά όταν κάνουν αερόβια άσκηση σε πιο σύντομα μετά την άσκηση, ενώ όταν κάνουν αναερόβια άσκηση μπορεί αυτό να επέλθει και μετά από αρκετές ώρες. Και γι' αυτό στα άτομα με τύπου 1 πολλές φορές λέμε ότι και κατά το μέσο της νύχτας θα πρέπει να κάνουν και μια μέτρηση ζαχάρου αίματος όταν έχουν αθληθεί παραπάνω τις προηγούμενες ώρες. Mm-hmm.
Οπότε όποιος αρχίσει να ασκείται, είτε μόνος του είτε υπό την επίβλεψη κάποιου ειδικού καθηγητή φυσικής αγωγής, θα πρέπει να μετρήσει τα επίπεδα ζαχάρου πριν την άσκηση. Αν αυτά, σύμφωνα με τις οδηγίες που προείπε και ο γιατρός μας, είναι κάτω από 100 το ζάχαρό μας, μιλιγκράμμα ανά δεκατόλιτρο, θα πρέπει εκείνη τη στιγμή, αν είναι σε ινσουλινοθεραπεία, είτε κάποιο εκρητικό φάρμακο ινσουλίνης, να πάρει 15 με 20 γραμμάρια υδατάνθρακα, που αν δεν κάνω λάθος είναι 2 με 3 γουλιές χυμό.
Αυτό ισοδυναμεί γενικά με ένα ισοδύναμο το άνθρακα, όπως είναι δηλαδή μισός χυμός ή για παράδειγμα μια φέτα, 2 φρυγανιές, μια φέτα του τόστ, αλλά που μπορεί να βάλει όμως και μια φέτα τυρί για να κρατήσει αυτό που λέμε κάπως πιο σύνθετα και για περισσότερη ώρα αργότερα.
Mm-hmm. Πολύ σωστό, ναι. Και αν τα επίπεδα τώρα ζαχάρου είναι από 100 μέχρι 250, είμαστε εντάξει, δεν θα υπάρξει κάποιος κίνδυνος κατά τη διάρκεια της άσκησης, ειδικά άμα είναι χαμηλής έντασης. Τώρα, αν τα επίπεδα ζαχάρου μας πριν ξεκινήσουμε είναι πάνω από 250, τότε ελοχεύει ένας κίνδυνος της κετονοουρίας, στην οποία πρέπει να προσέξουμε. Συνήθως,
όταν είναι οι τιμές ζαχάρου πάνω από 250, θα πρέπει να κάνουμε μια μέτρηση κετονών, είτε στα ούρα είτε στο αίμα, που υπάρχει πλέον και μετρητής κετονών στο αίμα. Γιατί εκεί πέρα πλέον υπάρχει αυξημένος κίνδυνος με την άσκηση, λόγω των αντιρροπιστικών ορμόνων, να έχουμε μια υπεργλυκαιμία και να έχουμε την λεγόμενη διαβητική κετοξίωση που είναι πολύ απειλητική. Οπότε εκεί, όπως είπε και η Άννα Μαρία, θα πρέπει να προσέξουμε πρώτα, μπορεί να χρειαστεί και μια διορθωτική ένωση ινσουλίνης πριν ξεκινήσει το άτομο αυτό την άσκηση.
Βέβαια, αν τα επίπεδα είναι από 250 μέχρι 300, λένε οι οδηγίες, και δεν υπάρχει κετονοουρία, μπορούμε να συνεχίσουμε χαμηλή ένταση άσκηση, δηλαδή να περπατήσει για 5-10-15 λεπτά, να ξαναμετρήσουμε το ζάχαρο και αν τα επίπεδα ζαχάρου έχουν αρχίσει να μειώνονται και όχι να αυξάνονται, συνεχίζουμε κανονικά το πρόγραμμα.
Όλες αυτές βεβαίως οι οδηγίες θα δοθούν από τον γιατρό στον ασθενή ο οποίος πάσχει από διαβήτη. Αυτό το οποίο θα ήθελα, Αγγελική, να σε ρωτήσω είναι το ανησυχητικό σε ζαχαρόδι διαβήτη. Είναι στην ουσία το ζάχαρο, η συγκέντρωση ζαχάρου στο αίμα ή οι επιπλοκές που μπορεί
να
δημιουργήσουν.
Είναι η μετάφραση, αυτό που θα λέγαμε, αυτής της διαταραχής στον οργανισμό μας. Είναι γνωστό ότι οι σαχαροδιαβητικοί έχουν ένα αυξημένο κίνδυνο εκδήλωσης καρδιαγγειακής νόσου. Οπότε δηλαδή μπορεί αυτός ο κίνδυνος να είναι και διπλάσιος. Αυτό που θα πρέπει να προσέξουμε είναι δηλαδή να έχουμε μια καλή ρύθμιση για να αποφύγουμε τις επιπλοκές που μερικές φορές είναι αναπόφευκτο.
Οι οποίες μπορεί να είναι τι?
Μπορεί να έχουμε με απλά λόγια μια επιπλοκή στην καρδιά, καρδιαγγειακή νόσος, μπορεί να έχουμε επιπλοκές στα μάτια που είναι έφευλη στερεοειδοπάθεια, που σε αυτή την περίπτωση, βέβαια, σε αυτές τις κατηγορίες θα πρέπει να έχουμε και αυξημένο έλεγχο πριν την έναρξη άσκησης, καθώς επίσης και διαταραχή στα νεφρά, όπως λέμε, νευροπάθεια. Επιπλέον, πολύ σημαντικό είναι η περιφερική νευροπάθεια, που τα άτομα αυτά δεν καταλαβαίνουν το πόνο και μπορεί να έχουν τραυματισμούς ή ύπαρξη κάποιου έλκου στο πόδι, που εκεί αποφεύγεται η άσκηση στο έλκος, αλλά είναι ευεργετική στην νευροπάθεια, αλλά με κατάλληλη ένδυση και πάλι σε συνεργασία με έναν γιατρό για να μπορέσει ο άνθρωπος αυτός να ασκηθεί όταν θα πρέπει με ασφάλεια.
Άρα να υποθέσω λοιπόν, Άννα Μαρία, ότι ανάλογα με το ποιες επιπλοκές έχουμε, αυτομάτως αποκλείουμε για κάποιες μορφές άσκησης.
Εννοείται ότι το πρώτο πράγμα που θα κάνει ένας ασθενής είναι να πάει στο γιατρό, να συζητήσει, να δει τις επιπλοκές τις οποίες έχουν επέλθει λόγω της νόσου. Αν δεν έχει καμία επιπλοκή, ξεκινάει, σύμφωνα με τις οδηγίες βέβαια, του γιατρού πάλι, ένα συστηματικό πρόγραμμα άσκησης. Συστηματικό πρόγραμμα άσκησης σημαίνει 3 φορές με 4 την εβδομάδα. Μέρα παραμέρα, όπως είπαμε, η άσκηση έχει επίδραση 24 με 48 ώρες μετά.
Είπαμε το πρωτόκολλο που ακολουθούμε και λοιπά και τις μορφές άσκησης.
Κάτω από κάποιες οδηγίες Και αν έχει κάποιες επιπλοκές, πάντα με συνεργασία με τον γιατρό να οριοθετήσουμε λίγο τα όρια και το είδος της άσκησης.
Ερώτηση, τα βάρη επιτρέπονται?
Επιβάλλονται σε έναν ασθενή με ζαχαρόδι διαβήτη, διότι ο μύσος ο οποίος θα βοηθήσει, ο ιστός ο οποίος θα βοηθήσει στη ρύθμιση του ζαχάρου είναι ο σκελετικός μυς. Οπότε αυξάνοντας, διεγείροντας το μυϊκό μας σύστημα, κάνοντας δηλαδή ειδικές ασκήσεις με βάρη, θα αυξήσουμε τη μάζα, τη μυϊκή, θα την κάνουμε λίγο πιο δραστήρια, ώστε να μπορέσει να κάνει πρόσληψη της γλυκόζης κατά περισσότερο. Δηλαδή θα αυξήσουμε την κατανάλωση της γλυκόζης με αύξηση της μυϊκής μάζας, οπότε θα έχουμε καλύτερη ρύθμιση του ζαχάρου.
Mm-hmm. Θες να πεις κάτι?
Ναι, βέβαια θα πρέπει να ξέρουμε πάντα, όπως τονίσαμε, δηλαδή για κάποιους συγκεκριμένους τύπους μορφής άσκησης, η αναερόβια, θα πρέπει να αποκλείται κάποια άτομα που είναι αυτοί που έχουν παραγωγική αμφιβληστροειδοπάθεια, που δεν έχουν ελεγχόμενη υπέρταση ή που έχουν κάποιο έλκος, κάποια πληγή δηλαδή στα πόδια. Θα πρέπει δηλαδή να υπάρχει μια συνεργασία. Και όταν θα κάνουμε αναερόβια άσκηση, θα πρέπει οπωσδήποτε να αποφύγουμε να χορηγήσουμε ινσουλίνη σε αυτούς τους μυς που θα ασκήσουμε.
Και να μην ξεχνάμε ποτέ ότι η άσκηση είναι ένα πολυμετωπικό φάρμακο. Δηλαδή δεν θα μειώσει μόνο τα επίπεδα ζαχάρου, αλλά θα ομαλοποιήσει λίγο την υπέρταση, θα χαμηλώσει τα λιπίδια. Οπότε θα έχει ένα σύνολο καλύτερης υγείας.
Λοιπόν, ερώτηση ακροατή, γιατί πάμε προς το τέλος και νομίζω ότι πρέπει να απαντήσουμε. Η μεγάλη κατανάλωση γλυκισμάτων βοηθάει την εκδήλωση του ζαχαροδιαβήτη, κάποιος ο οποίος είναι γλυκατζής κοινός?
Δεν είναι έτσι απλά, δηλαδή δεν τρώμε γλυκά, κάνουμε διαβήτη. Πρέπει να υπάρχει και μια διαταραγμένη προδιάθεση, ένα δηλαδή background το οποίο να ευωδώσει αυτή την εκδήλωση. Βέβαια, ένα διαταραγμένο προφίλ, δηλαδή διαταραγμένη θερμιδική πρόσληψη, κακής ποιότητας αυξημένης, προδιαθέτει στην εκδήλωση μιας υποκείμενης διαταραχής που μπορεί να έχουμε.
Και κάτι τελευταίο. Θεραπεία ριζική για το ζαχαρόδι διαβήτη υπάρχει? Υπάρχει δηλαδή περίπτωση κάποιος να απαλλαγεί?
Υπάρχουν μερικές περιπτώσεις οι οποίες κυρίως τύπου 2, και για τον τύπου 2 πάντα μιλάμε, οι οποίοι ήταν καθαρά θέμα μεταβολικό. Υπήρχαν άνθρωποι οι οποίοι έχασαν πολλά κιλά, υιοθέτησαν τη σωματική δραστηριότητα, τη φυσική δραστηριότητα στη ζωή τους, που ρυθμίστηκαν πάρα πολύ γρήγορα, ακόμη και σε επίπεδα δηλαδή μη διαβητικών. Αλλά αυτό είναι βέβαια σπάνιο, γιατί προϋποθέτει και να υπάρχει η δυνατότητα από το άτομο αυτό να ενασχοληθεί με τον οργανισμό του σωστά, να χάσει κιλά, να ασκηθεί, αλλά όμως να ιαθεί είναι λίγο πιο δύσκολο και σπάνιο, γιατί είναι πλέον διαταραγμένη, έκδηλη αυτή η διαταραχή.
Πάμπολα παραδείγματα υπάρχουν από ασθενείς με ζαχαρόδι διαβήτη, τα οποία ανακαλύψαν ότι έχουν ζάχαρο, πήραν την οδηγία από το γιατρό, αλλάξτε τις διατροφικές συνήθειες, ασκηθείτε, και καθυστερήσανε τη φαρμακευτική αγωγή. Οπότε υπήρχαν σε ρύθμιση για πολλά χρόνια. 7 με 10 χρόνια η κυρία Μαλαματή στην Κομωτινή.
Νομίζω ότι με αυτό το μήνυμα θα κλείσουμε. Αλλάξτε τρόπο ζωής, έτσι. Βάλτε την άσκηση στη ζωή σας, αλλάξτε τρόπο διατροφής και νομίζω ότι τουλάχιστον για να το προλάβουμε. Αν δεν το προλάβουμε και εκδηλωθεί ο διαβήτης, πάλι δεν είναι αργά.
Και πάλι τα ωφέλη είναι σημαντικά για όλους. Εδώ τώρα τελευταία ιδέα οδηγία είναι ότι 90 λεπτά καθιστική, να είμαστε καθιστοί 90 λεπτά, θα πρέπει τουλάχιστον να το αποφεύγουμε. Κάθε 90 λεπτά έστω να σηκωνόμαστε για λίγο.
Οδηγίες που ισχύουν για όλους τους ανθρώπους, δηλαδή σε όλους τους φυσιολογικούς ανθρώπους. Δεν είναι μόνο οδηγία για τον ασθενή με ζαχαροδιαβήτη. Όλοι μας πρέπει να ασκούμαστε. Αυτό
λοιπόν
πρέπει να καταλάβουμε.
Αγγελική Αγγελίδη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σου σήμερα.
Χαρά.
Άννα Μαρία Τουβρά επίσης. Νομίζω ότι ήταν πολύτιμες οι συμβουλές. Ελπίζω να αφυπνίσαμε αρκετό κόσμο και ανθρώπους οι οποίοι νοσούν αυτή τη στιγμή, να τους δώσουμε λίγο αέρα και να τους δώσουμε ένα κίνητρο πραγματικά να αλλάξουν τον τρόπο ζωής. Και νομίζω ότι και ο Νίκος Αλαμπρούλης, αυτό το οποίο είπε, μπορεί όντως η ποιότητα της ζωής του, μάλλον η καθημερινότητα του, να εξαρτάται από την ινσουλίνη, αλλά η ποιότητα όμως εξαρτάται από την άσκηση. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Να ευχαριστήσω τη Σοφία Μαντά που ήταν στη ρύθμιση των ήχων, την Έφη Καράμπινα στην παραγωγή και το τηλεφωνικό κέντρο, το Φώτη Παρόλα που επέλεξε τις μουσικές. Στο μικρόφωνο για μια ώρα ήταν η Βίκη Σπύρου. Εμείς θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για το επόμενο Σαββατοκύριακο. Να είστε όλοι καλά. Καλή σας μέρα.